Iubiți credincioși, de multe ori, cred că aproape o să vă plictisiți dacă vă spun acum încă o dată faptul că această perioadă pe care o parcurgem, perioada premergătoare Paștilor și perioada de după Paști, este cu totul special în calendarul bisericesc și prin aceea că este în mod desăvârșit și lefuită în limbajul rânduielilor de cult ale bisericii noastre. Se vede că de-a lungul timpului în biserica creștină, sărbătoarea Paștilor fiind în centru, ceea ce era înainte de sărbătoare și ceea ce era după sărbătoare, stătea foarte aproape de sufletele oamenilor credincioși, era în inima bisericii, și desigur, de aceea, această perioadă a beneficiat de cea mai mare grijă, de maxima dăruire creatoare a alcătuitorilor de rânduieli bisericești, alcătuitorilor de imne, de cântări, în așa fel încât noi cei de astăzi, care moștenim aceste rânduieli din vechime, avem în fața noastră, ca o piatră prețioasă, șlefuită cu multe fațete, și doar o mișcare față spre stânga sau spre dreapta și o altă față a acestei pietre prețioase preia lumina și în cine știe ce culori, ce nuanțe se adresează ochiului nostru. Din multe puncte de vedere până acum, v-am invitat și m-am exersat și pe mine să privesc această perioadă. Este o noutate faptul că Părintele Andrei Scrima, Dumnezeu să-l odihnească, puțin sunt cei care adâncesc cultul bisericii, să știți, puțin sunt. Îi numeri pe degete. Acum, în ultima vreme, în ultima sută de ani, există o preocupare în biserică specială pentru încărcătura de semnificație a cultului, a rânduielilor de calendar, de slujbă. Deci revin. Părintele Andrei Scrima este dintre acești câțiva puțini, iar la români singurul vârf care s-a ocupat de această problemă și care a avut un curs întreg universitar la Beirut, unde a fost profesor universitar în anii 70, în care a vorbit despre legătura Paștilor cu Rusaliile și faptul că perioada de după Paști și respectiv sărbătoarea Rusaliilor nu este decât o prelungire a Paștilor. Nu demonstrez și nu adâncesc lucrul acesta, vreau doar să vă spun că așa sunt lucrurile. Tot ceea ce știm noi, deja de ani de zile, ca o cunoștință pe care doar vă amintesc, respectiv tot ceea ce știm despre perioada triodului, ca pregătire pentru sărbătoarea Paștilor cele 10 săptămâni, trebuie privite în legătură cu ceea ce urmează după Paști. Că ceea ce urmează după Paști și se duce și se încununează cu sărbătoarea Rusaliilor, cu sărbătoarea Sfintei Treimi și cu Duminica tuturor Sfinților, care e termenul limită până la care discutăm, acea perioadă se dezvoltă din sărbătoarea Învierii și desigur că cu toată sărbătoarea Învierii este legată de perioada care pregătește sărbătoarea Învierii. Sigur că nu voi adânci lucrurile, ci doar vă spun faptul că dacă vezi sărbătoarea Paștilor la mijlocul perioadei, ca miezul anului, vârful, culmea, Everestul anului, și îți imaginezi urcușul către Paști și coborâșul de la sărbătoarea Paștilor spre Rusalii încolo, desigur ai doi versanțe la aceluiași vârf și ai putea tu, care ești aici undeva în fața muntelui, să vezi cum își corespund ca într-o oglindă, asta e regula oglinzii. Și e una din posibilitățile de a adânci înțelesurile cultului bisericesc, regula oglinzii. Deci le vezi oglindindu-se față în față ce anume? Săptămâna luminată cu săptămâna patimilor. Duminica tomii cu duminica florilor. Înțelegeți cum vine? Duminica de astăzi, care se cheamă ortodoxiei, corespunde după această regulă a oglinzii cu ultima duminică înainte de Rusalii. Iar duminica Rusalilor corespunde cu duminica izgonirii lui Adam din Rai. Dacă ați avea intenția și răbdarea să priviți textele din duminica aceasta, paralel cu textele din duminica ultima înainte de Rusalii, inclusiv textul Sfintei Evangheliei sau chiar numele duminicii, Duminica Ortodoxiei astăzi, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, duminica cea ultima. Vom găsi posibilitatea de a adânci înțelesuri la care altfel nu avem acces. Nu ne dăm seama de ele. Ele există, nu le putem conștientiza. E o cale, iubiți credincioși, de a ne apropia de sufletul nostru conștient, de viața noastră lucidă, de oameni moderni, înțelesurile lucrurilor pe care noi le practicăm în biserică fără să gândim asupra lor. Și în felul acesta, ceea ce ne vine ca o moștenire prețioasă din trecut, să devină cumva a noastră, să nu fie doar așa ca un fel de obiect vechi pe care îl prețuiești că e de la tata, bunicul, străbunicul și îl ții undeva așa ca o piesă de muzeu, în respect desigur, dar o piesă de care nu te mai folosești. Nu! Și toate lucrurile acestea moștenite din vechime, reînțelese de noi, recucerite, recuperate de noi, cei moderni, dintr-o dată le vom avea ca ale noastre. Și ele vor fi o prelungire și o vindecare, un remediu pentru atâtea și atâtea lipsuri ale vieții noastre de astăzi. Și lumini în atâtea și în atâtea provocări dureroase ale vieții noastre de astăzi. Am spus niște lucruri foarte generale, cu care însă, la care însă vom reveni când ne dă bine. Urmând ca în decursul anilor de vom fi sănătoși, să putem, atunci când ajungem la un moment sau altul, să facem punctările, accentuările de rigoare. Pe de altă parte, ceea ce v-am spus duminicile trecute rămâne valabil. Că, iubiți credincioși, drumul acesta al postului este drumul prin care noi încercăm să conștientizăm prezența Mântuitorului Hristos în lume. Ideea aceasta, gândul acesta, e ce a fost mai prețios din ce v-am spus data trecută, ca întemeierea postului. Asta înseamnă că strădania noastră de a parcurge anul acesta postul Paștilor până la Florii este menită să-L vadă pe Mântuitorul Hristos existent în istorie, prezent și lucrând. Înainte de a-L vedea parcurgând drumul Golgotei încă o dată anul acesta, îl vedem în momente esențiale ale lucrării sale evanghelice. Textele care sunt alese în aceste duminici, 5 la număr, până la Duminica Floriilor, 1, 2, 3, 4, 5, textele acestea îl prezintă pe Mântuitorul Hristos ca niște extracte rezumative, importante, pentru ca să conștientizăm și să ne aducem aminte de întreaga sa activitate. Aici, în această primă duminică din post, îl vedem pe Mântuitorul Hristos chemându-și ucenici. Lucrarea aceasta de chemare a ucenicilor, noi o dezvoltăm plecând de la această Sfântă Evanghelie. Nu l-a chemat numai pe Filip și pe Natanael, i-a chemat și pe ceilalți. Dar aici, în acest text al Sfintei Evanghelii, avem cumva trimitere pentru lucrarea lui de a chema în jurul său ucenici. Și vom vedea în celelalte duminici alte elemente importante din lucrarea Domnului în lume. Lucrare care înțelegem că este permanentă. Evanghelia evocă cele de atunci, iar noi înțelegem că cele de atunci sunt permanente. Sunt valabile și azi. Doi oameni sunt chemați în Sfânta Evanghelie și chemarea este foarte diferită după oamenii respectivi. Cum este chemat Filip și cum este chemat Natanael? Cum reacționează Filip, cum reacționează Natanael? Ați ascultat, nu repet, nu spun. Ați văzut, foarte diferit comportamentul celor doi. Asta înseamnă că noi oamenii, cât suntem, atâtea chemări are Dumnezeu pentru noi. Putem înțelege lucrul acesta. Și putem dezvolta în sufletul nostru această nădejde, că așa cum Dumnezeu a avut un limbaj și un mod de adresare pentru Filip foarte potrivit pentru el, așa cum a avut pentru Natanael foarte potrivit, așa are pentru fiecare dintre noi. De aici faceți pași mai departe și meditați asupra propriei dumneavoastră biografii. Vă rog, meditați asupra propriei dumneavoastră biografii fiecare, să facem pentru noi lucrul acesta și să-L vedem pe Mântuitorul Hristos chemându-ne. Intuiți, căutați, distingeți în cele care vă alcătuiesc identitatea dumneavoastră biografică, distingeți chemarea specifică, specială, personală, care vă este fiecăruia adresată, care ne este fiecăruia din noi adresată. Nu insist. Facem singuri pași mai departe. Vreau să mă opresc doar asupra dialogului deosebit pe care îl are cu Natanael. Vedeți, în textul Sfintei Evangheliei foarte multe lucruri sunt tainice. Și ăsta e unul din cele mai tainice lucruri. Ce a însemnat acel ceva că Mântuitorul a văzut pe Natanael sub smochin înainte de a-l chema Filip, mă, vino și vezi, mă, ești neîncrezător, ești sceptic, dar vino și vezi. Să-l vezi pe Domnul. Și când Mântuitorul a pus degetul pe ceva foarte sensibil din viața lui Natanael, la care el, din acel scepticism, a sărit în partea cealaltă. Ca Pavel, care din dușman a ajuns și a ajuns, după ce s-a întâlnit cu Domnul. Deci a fost ceva, cum a știut să apese Mântuitorul Hristos pe tainele biografiei și structurii sufletești a lui Natanael, pentru că acesta din scepticismul cel mai bine întemeiat, așa zicând, ce poate să fie bun din Nazaret, din Galileea, când orice cunoscător al legii și al profețiilor știe că n-are ce veni din Galileea. Totul vine din Ierusalim, vine din seminția lui Iuda, nu din semințiile rătăcite și pervertite ale Israelului. Nu insist, cei care știți Biblie înțelege ce vă spun. Deci de la scepticism, Natanael a trecut la o mărturisire care e mult mai mult decât a lui Filip. Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Două lucruri teribile, nu se suprapun, dar sunt teribile în gura unui evreu care puțin mai înainte era sceptic. Ce-o fi fost lucrul acela, nu știm, sunt doar interpretări, sunt propuneri, sunt sugestii teologice, explicative și atâta tot. În orice caz, Mântuitorul zice, te-ai mirat că ți-am spus asta? Mai mari vei vedea. Și aici este tâlcul, zice, vă spun că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. În Sfânta Evanghelie, desigur că primul fiu al omului, care este de înțeles, este chiar Mântuitorul Hristos. Dar Mântuitorul Hristos ca fiu al omului, deci ca omenesc de plin, desăvârșit. Și prin aceasta, întrucât este vorba de om, înțelesurile se duc și spre ceea ce poate deveni omul. Nu neapărat omul păcătos care sunt eu sau tu acum, ci omul care poate fi, omul sfânt care poate fi tu sau eu, mâine, poi mâine. Omul cu vocația pe care Dumnezeu a gândit-o pentru el, acest fiu al omului, nu zice omul, zice fiul omului, adică cel care se naște din om, tot om. Dar omul de mâine, omul de după această generație, omul care e treaptă următoare, îngerii lui Dumnezeu, cu un cer deschis, suindu-se și fogărându-se peste fiul omului. Trimiterea este destul de clară și la ceea ce orice evreu știa și noi amărâții știm, că părintele evreilor, unul din cei trei părinți, proto-părinți sau cum sunt patriarhii de origine, Avraam, Isaac și Iacob. Iacob a avut un vis în care el a văzut o scară între pământ și cer pe care îngerii lui Dumnezeu s-o suiau și coborau. Ori iată că Mântuitorul vorbește acum direct. Nu mai este un limbaj de vis, care poate fi interpretat sau altfel, ci este o rostire profetică foarte precisă. Adevăr, adevăr vă spun, veți vedea cerul deschizându-se și îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogărându-se peste fiul omului. Chiar și această acoladă care se poate stabili între Iacob, care încă nu era căsătorit și nu era seminție evreiască, încă neamul evreiesc, decât în planul lui Dumnezeu, și situația aceasta de acum, când Dumnezeu nu vorbește despre evrei, ci vorbește despre fiul omului. Asta înseamnă orice fiu al omului. Om nu este numai evreu, om este orice om. Și fiul omului poate să fie oriunde pe fața pământului. Iarăși nu insist, iubiți credincioși, ci vreau să spun doar plecând de la lumea pe care o trăim, încerc să actualizez pentru mine și pentru dumneavoastră. Cum gândim noi despre om? Ce imagine a omului, ce chip a omului rezultă din cutare sau din cutare filozofie și concepție de viață? Sau din acea sau din cealaltă felie de civilizație? Iar ajung la televizor. Ce imagine despre om se poate culege, se poate reconstitui ca din niște țăndări o oglindă, din manifestările sau din ceea ce se vorbește despre om la televizor, din emisiunile care îi se dau? Ce imagine despre om rezultă din discursurile politice ale unora sau altora din politicieni, de aici sau de aiurea de pe fața pământului? Ce imagine despre om poftim? Ce înțelegere despre om? Ce concepție, hai să spunem mai pronunțat, antropologică, într-un sens foarte general și foarte cuprinzător, rezultă din civilizația pe care o trăim și care se dă drept cea mai. Nu se spune, democrația este cel mai grozav lucru și îl importăm inclusiv arabilor. Încercăm să-l importăm inclusiv arabilor, să-l impunem dacă nu se poate altfel. Ce imagine despre om rezultă din aceste lucruri? Putem să ne spunem fiecare ce imagine despre om, atât cât știm. Și puneți vis-a-vis de ceea ce rezultă din aceste concluzii ale dumneavoastră, vis-a-vis de ceea ce spune Mântuitorul Hristos. Veți vedea cerurile deschizându-se și pe Îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Aici este o sumă de coordonate ale unei antropologii de o generozitate și de o luminozitate care nu și are egal, dragii mei. Adică o concepție atât de generoasă, atât de entuziastă și atât de puternică despre om și despre ceea ce poate fi omul, încât nu există egal pentru ea. Concepția despre om astăzi, cum a fost și în comunism altfel, și astăzi în democrație, este șchioapă, oarbă, proastă. Este o concepție care nu ne ajută, care ne scade pe noi în proprii noștri ochi, ne reduce, este reducționistă, ne reduce la niște elemente extrem de simple care convin celor care emană această concepție. Mântuitorul Hristos, în aceste câteva cuvinte, îi spune lui Natanael despre o perspectivă pe care Dumnezeu o gândește despre om, despre niște coordonate în care omul se definește într-un fel înălțător, într-un fel pe care noi, dacă ni l-am însuși, iubiți credincioși, am fi extrem de puternici față de propriile noastre slăbiciuni. Atenție cum am formulat. Am fi extrem de puternici față de atâtea și de atâtea, cum spuneam mai înainte, provocări dureroase ale propriului nostru destin individual și colectiv. Aceste cuvinte ale Domnului trimit din nou spre ceva din Vechiul Testament. Trimit spre acel cuvânt din Geneză, în care se spune că Dumnezeu s-a hotărât să-l facă pe om după chipul și asemănarea sa și l-a plăsmuit pe om după chipul său.